VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 13 y'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Je, nashaka kubona ubukomeretse umwe yeshya ngaho utakivera
bahara bavuga ko hakomeretse 17 uzibona bonye ni wapfuye kubera bari bamurambitse hajya mu ibaraba
we hasidubite umutakivera ngaba ramuze akunda kuza ngaho
abona abanyagihugu mu bwiza haraye hatewe grenade inkoco kimwe n'andi makuru arimo umunsi ufundi kumwaka umugambi wo gutembagaza ubutegetsi uteshejwe mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuntu umwe yarahitanywe na grenade, abandi 21 yarakomereka mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishira uwa gatanu hagati mu gisagara ca Bujumbura. Iyo grenade yatewe muri komine Mukaza, zone Bwiza, mu gipolisi yamenyesha ko amatohoza yatanguye. Muri iki gihe kandi mu gisagara ca Bujumbura abantu baguma bafatwa n'igipolisi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Murambabarira ishatse.
Bonye rudandayizwamwo ugwagwa niho hatewe grenade mu byiza kuyobara gicenda hari kuri wa kane mwijoro igice cy'isaha 3. Bamwe bari mu cungaro yako kabare igihe iyo grenade yategwa biganye uko byagenze bongera baravuga abo yahitanye.
Hari mu masaha 3 ariko arigurinzwa nyine gahamu kabare ngaha abantu beshi bamwe bahagaze bahagaze abantu bicaye tutumva kandi kari gukora ngaha kavuta nkuru aho nyine abantu bose mukwiruka ngaha. Je, nashaka kubona umuntu akomeretse umwe yeshya ngaho umutakivera
bahara bavuga ko hakomeretse 17 uzibona bonye ni wapfuye kubera bari bamurambitse hajya mu ibarabara
we hasidubuzima umutakivera ngaho baramuze arakunda kuza ngaho.
Amakuru twakuye mu gipolisi aremeza ko iyo grenade yahitanye umuntu umwe gusa kandi ko 21 bakomeretse. Cegeya cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza amenyesha kandi ko abahite bataramenyekana yongera avuga ko amatohoza yatanguye hagati aho abantu baguma bafatwa mu gisagara ca Bujumbura muri zone Musaga komine Muhama no mu gisagara ca Bujumbura banyuze barafatwa n'igipolisi mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Abo bantu bakugoma ihana yabo kandi bose hamwe bari bagizwe n'igitsina gabo kuva ku miyabaga gusha kubatama. Mu bafashwe abo twaganiriye bamenyesha ko abahoze n'abagwanyi bo muri zone Musaga bishikanye ariko bari bafatikanije n'igipolisi mu kubagenzura.
Twe tugishikayo twashika nk'ijana kubaje twari twebwe ahantu mu gace kiwacu ducitse tumaze umwanya nka 2 minute maze abandi bantu bashaka nk'amajana nk'abiri bakuye mu haruguru nyene twashika nka turi wasa kirke nabonye mu muhungu witwa Edi mu bahungu bishikanye Edi yaza katuraba nyene aho twicaye aducamwa turi amaso amagacene havugana n'abapolisi mu nyuma twe nitwamenye ibikurikira.
Abantu bafashwe muri zone ya Musaga bahavuye bari kugwa. Cegeya cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza ibyo bya Amerika ko igipolisi yari abantu cyo kirarondera ari cyo gituma cyazutse kiragira umukwabo. Icegeya cy'umuvugizi w'igipolisi avuga kandi ko abafashwe bari kuwe kiretse abantu babiri igipolisi cyabonye ko amahinyu no kumuhingamo kuri uyu wa kane muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu rara kugisaga cha Bujumbura. Igipolisi yarashwaye imihana iri muri karitsiye ya gatanu hari ngiye cy'isaha 11 zibura abanyagagara yatubwiye uko byari byifashe.
Baraba polisi bose harimo abo muri api harabo bajya bo bajejwe kugwanya imigumo kandi n'abashefu babo niho bari bari amasasu na abapolisi nyene baje barasa baje bavuga ngo fatiyo mihimbiri baza biruka ku bantu baza bararasa hejuru binjira mu mazu y'abantu biba abantu abandi babafata batwaye ama laptop menshi ama ordinateur ama telefone y'abantu amahera barasofya abantu benshi cyane gose.
Ishyaka cy'umuvugizi w'igipolisi Moyize Nkurunziza amenyesha ko abapolisi hari abantu bariko barakurikirana kariko muri ico gikorwa hafatiwe mu Ngagara abantu babiri gusa. Naho biri uko twavuye tumenye yuko muri zone ya Ngagara hari abandi bantu bafashwe hari ubwo twinjiyemwo muri mikarati ya gatanu aho twamenye ko hafatiwe abantu barenga batanu. Muri bo hari umukenyezi arenze imyaka 50 yafatanywe n'umwana wiwe. Muri urwo rugo nyene hari umucamanza asanzwe haba akorera mu ntara ya Cibitoke nawe nyene yafashwe n'igipolisi. Aba bantu bo mu muryango wabo bavuga yuko batazi iyo bafungiwe. Tubahecegeye cy'umuvugizi w'igipolisi iniyo nyishu yatwishuye.
Twebwe bucegeranyo twaronse twahawe cyane cyane nabo bari muri ico gikorwa ayo makuru ntayo twashoboye kuronka kumbure ngira ngo twosubira tukabaza mu gaga gushika ubu ayo makuru ntayo turaronka.
Hari imihana twaciyemwo bavuze yuko abapolisi baciye binjira genda bana batwaye intumwe y'amatelefone amashini ngendanwa
igikorwa nk'ico abagiye kuyikora baba bazwi biroroshye rero ko boshora gutora abo babakoze ico kintu nje gituma rero tubasaba kwitura amaradio ni vyiza ariko ko hejuru yivyo bo kwitura abajejwe birindiro bijeje umutekano biri muri ako karere
ibujumbura mu Burundi Fidelite Shatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Inyuma y'umwaka hageragejwe irikwa ry'ubutegetsi mu Burundi, abanyapolitiki bavuga ko bakuye ivyigwa bitandukanye. Bamwe bavuga kwiburizwamwo giguhirika ubutegetsi yerekana ko inzego z'umutekano zarenganye urwego rwo gucanishamwo n'abashaka gushika ku nyungu zabo, mu gihe abandi babona ko nyabuna abasirikare n'abapolisi batahuye ko naho yoba umuntu ari ku isonga ry'abandi atawemerewe guhonyanga amategeko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Mu ntango z'umuhingamo wo kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 hari ku munsi wa gatatu niho General Major Godefroid Niyombare yashikirije ijambo abarundi n'amakungu avuga ko President Nkurunziza yakombowe. Ngibi bimwe mu byo yamwagiriza byatumye we n'abagenzi we baherika ubutegetsi.
Twiheje ingendo ya President Petero Nkurunziza mu kwihagira ikiringo cya gatatu cyakozwe mu gasuzuguro k'abarundi benshi bari baranse isubirwamwo y'ibwirizwa shingiro. Twiheje imvugo y'amacakubiri kandi turira ikoreshwa na Perezida Petero Nkurunziza itoteza ubumwe n'umubano mwiza wa bene gihugu, ishobora gucanishamwo abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Twiheje imiryango yabuze ababo n'iyindi yasinzikajwe n'ingorane zinyuranye muri kino kiringo. Kwiheje imigwi nkorabara yatanguye kwisukira mu gihugu Perezida Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Igihe haba gushaka guhirika ubutegetsi, umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Inyuma y'iminsi ibiri ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo, bamwe mu bashatse gufata igihugu harimo ari ku isonga ryabo barahunze, abandi batabwa muri yompi. Mu nyuma hatunganijwe amatora, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD uyatsinda impaga, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemo. Umwaka umwe inyuma yuko gushaka guhirika ubutegetsi, abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ariko bavuga ko bemeye gushira intahishize inyuma y'amatora, bavuga ko icigwa nyamukuru bakuyemo ari intambwe ishimishije yo kunywana hagati y'abarundi. Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'umugambwe la debu, n'umwe muri bo.
Nuko ubwa mbere na mbere abarundi bazi icaricyo demokrasi independence, aricyo gituma bahagurutse bakabiteramira bakabikingira. Icya kabiri, abashatse kwifatanya nabo twita abapuciste b'abanyamahanga, ushaka bakanashira mu ngiro ibihano biciye mu butunzi, abarundi babandanje bashira imbere intaya y'ukwikukira. Ikini nacyo twasanze inzego z'igisirikare, z'igipolisi, inzego z'umutekano abantu batari bazi yuko zifatanye mu nda, kandi umwansi yashaka yuko bigabura bagasubiranamwo bifatiye ku bwoko cyangwa bifatiye aho umuntu yoba yaje azanana, bimwe bavuga ex-fab aba ex-pempeya. Ikindi cigwa twaronse nuko twashoboye kubona ingene umurundi ashobora gutandukanya icyatsi n'ururo, ashobora kumenya umwansi n'umukunzi. Icyanyuma nuko twahora twiyumvira ngo turi nyakamwe, sivyo na gatonya, twarasanze ahubwo dufise abagenzi.
Ariko ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, mbere bemeza ko atamatora yabaye mu gihugu bakagereranya ubutegetsi buhari ubu n'ubw'igikenye, si uko babona ibintu. Tasiensi Bomana, umuvugizi w'umugambo w'adasigana y'iprono utemewe n'ubutegetsi, ari muri abo.
Mu masezerano y'i Arusha biranditswe neza yuko amakudeta bujijwe, ibiringo bibiri bikwiye kandi atakizorenga ko ku murundi wese agomba gutwara igihugu. Ingorane ahibera ni hehe? Habaye umwe akavuga ati jewe amategeko ntandaba, cyane cyane ari wari ku isonga mu kurongora igihugu, abayugururiye abandi bose. Nka kumwe bavuga mu Kirundi bati umwera uvi bukuru ugakwira igihugu cyose. Niko byagenze, bamaze kubona bati umukuru w'igihugu arahonyanza amasezerano y'Arusha, arahonyanza ibwirizwa shingiro, yagombye kwiha ikiringo kitare kuri we, hanyuma hagaca hajamwo ibyo gukoresha ingufu mu kurasa abantu bariko biyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro babicishije mu myerekano kandi birekuwe n'ibwirizwa shingiro. Hariho abantu baca bavuga ati kugira ibyo byose bihagarare kana twebwe duce muri iyo nzira, cyane cyane ko baca bavuga ati twe twagombye ku bintu bihagarara kugira ngo bisubire mu nzira yo kubaha amasezerano y'arusha nibwirizwa shingiro yibukuru hamaze kuva ihonyango ry'amategeko abatwagwa baca bigenza nk'impene zo muci.
Uyu mwaka urangiye mu gihe abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi 28 baciriwe imanza kuri uyu wa mbere mu gisata cy'iyungururizo rya sentare ntahinyuzwa y'u Burundi. 21 muri bo bahanishijwe imyaka 21 yo gufungwa ubuzima bwabo bwose, hiyongeye ko ukutemererwa gukora akazi ka leta mu myaka 25 baciriwe imyaka 2 yo gufungwa, nayo babiri barezwe. Uyu mwaka ushitse kandi mu gihe abantu barenga 270,000 bahunze igihugu n'abarenga 330 baricwa nk'uko biri mu byegeranyo ONU. Inyuma y'umwaka kandi abanyepolitike batari bake barahunze igihugu co kimwe n'abaserukiye amashirahamwe n'imenyesha makuru vyigenga. Abatari bake muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi. Inyuma y'ibiganiro vyabaye rimwe gusa mu Buganda mu kwezi kwa 12 umwaka uheze mu ntumbero yo guhuza abegwa n'amatati y'u Burundi ngo iryane zihere yarusha muri Tanzania kuva ku ikenekerezo rya 2021 uku kwezi. Ibiro by'umuhuza Benjamin William Mkapa byatangaje ko ibiganiro bizosubira kuba inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi byankiye. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Murika, murikirukuri.
Ubuheruka muri murikirukuri.
Hembe, mbeka muracari ngaho.
Mucho.
Nibiki kujutazambaye.
Reka katete nawe. Ibintu numvise se n'ubugese.
Ibintu nyabaki.
Mucuzi we, nabararaba hanyege.
None. Nibiki kutatubwira.
Neza na neza. Ngo barengero mucuzi bako baramuhiga. Urumva? Ngo bariko bamwagiriza ko ari we yishe kisheshe.
Mariyama.
Ndakubwira.
Ureka. Ureka irukuri.
Kate. Katete. Duka, tugende. Ego, tekeri vyubona. Ibindi turabiheba, nakundi. Nyarutsa bagwagwa ntibadusange ngaha.
None ka yewe, muri iki joro, tumenya tucaye.
Tujivugo. Ereka bahiga jewe. Bikya bintu twakoreye abarengero mu ntambara. Barahiga ngo batekeswa kuyora.
None ka mucu. Aba banyarusange ndabate
ubikura kubera iki?
Niki fakara
haguruka tugende. Di
sinshobora kubahemukira n'ukuri cyewe singene
utekerezwa hita mutekere tugende cyangwa ndagute ngaha.
Byahavuye bigenda gute?
Ndahumi we yemwe, nishinze kubondogotwa none ngo ubwatamanzuye kera.
Emwe, ahubwo twagusanga ngiye. Aha nagomba nsubire hariya ku ivuriro gutorera nimero uri hano ikigiripe cakubise hasi. None nyene, namahoro kutuzindukiye.
Namahoro wa muco nawe ndambaye ibara.
Eh? Nibikiga kadede kuciye untera ubwoba. If you could have got any higa cat. Mushota yafu.
Oh, yeah. Mushaza wa mubonye mushe. Neza. Yo mutse ahunzesha.
Mukama ukikomyo. Oi, katatena.
Ya dutse gicungu yomuka. Sinzi ko nimbwa zitamuririye mu gahinga.
None ngo yagiye hehe katatena.
Ngo yomuke hari yibuko. Yo. Ana gageje kubuzarananira.
Sikaho ntusubire ku mutaru rupfukade. Yahunze ntiyapfuye.
Namu shamucu
oya nti wamuhemukiye kare none wari kugira gute
sinari kumereka ngo ahunga wenyene twari gutuma tujanasha
niwite kumwikomosha kare none mwari kujana ugacuta umutumba wonyene kandi ari we w'uburongoye
oya shana muhemukiye
mwari kujana ari urongoye abandi n'ukuri
twasezeranye imbere ya ratari na namwe uko tuzabana mu mahirwe no mu magorwa
Kade nivyo birababaje mugabo ni wari guta burongoye muri ibi bihe nkibisha
kanuko numva merewe sinzi ko ngiye gushobora kubadanya nkuru ko naho oya oya numva ntitse n'inkoko
oya ntucike intege kade muri ibi bihe nyine nutegerezwa kujya umutima amenyo ukarengera ibikubabaje ku neza y'abanyarusango rongoye
akasinzi ko nzabishobore
Wait, Nev, this.
Ele kabga bunduru gaye muhu.
Ya. Zogi tizi ni barari gwesha.
Basha. Zowina niwe kweli. Muruhusha bararonse.
Merci sana wangu. Sha anzoga kora kabisa.
Nanje reka mbe ndikinira hizi ya gateri. Ndabe. Kama boko ari cyo yovamo maguru yo yaransizeje.
Ti. Sha. Namara kongereza nayo kugara hoho. Sha. Mbona uri ferabeto.
Bwana no kwigeranya na wewe ndashaho mengu kuri Goliath.
Ati Goliath.
Eh,
no negati.
Sa.
Ubwo kuguru vyagenze gute kamari. Wagize sanga.
Aha, shana huye namagume y'urusangi.
Eh? Acha.
Ubuge serafrem.
Eh?
Acha. Uwo musi twari twaronsa ama diplome.
Eh?
Turi mu kirori twaryohe.
Eh.
Twagiye nyine byatanye.
Eh.
Tuja twumva badutemwe grenade yubukese.
Sha. Ibyo rusangi ni atari kwe.
Ashaze gasha gucika kuguru ku munsi wa diplome wawe.
Eh.
Leka sharika leka hobo ndeke kusura kuvyibuka.
Sha ni atari kwe. Hewe. Sa. Uje ngora hene nyinshi mu buzima wawe. Ariko n'ukuguma na morale rasta. Umuntu aguma ko.
Eh. One gasha kubuzima kudaca guhagarara.
Oya, oya.
Umuntu nyene acha gerageza kwikawusha pole pole.
Eh. Mure nubona kuwayeho fresh. Nabamwe afite amaguru yose. Eh. Mujya mudemu wawe n'abapire bangaye bo. Hata wanje ngo afite amaguru yose.
Ari wowe uratangiye. Ari wowe uratangiye.
Ivya kweri. Umudemu ifreshere mujya. Acha agira vyete kaminuza. Yibaza ko ari black. Ahubwo cyubukwa kwanya muduhinzo gatubanywe. Be sinjo.
Eh? Be bashanti anyanki. Vivuga. Kwa kwa. Aguma yihinguza shangu hari insecurity. Ngo nitwogira mariage. Katagari.
Ayo ni amaje y'abadada. Wowe rahabo gumurizyo.
Urazino.
Eh.
Ubu ngoma mpindura mu Kenya.
Gutega mane.
Je ngoma mpume ndamutega na mukuri.
Eh? Oya wapi muto? Wo mu Kenya urosi. Oya yo diri wapi?
Kweli.
Oya.
Ndagukubisa igori ndazi ko atukomera kuvyanya nyuma. Yo chaye mera twagira mariage.
Wapi n'upime mu?
Iyo diri ndayikora.
Ndado kunda byakwera uwo mugira ibintu nk'ibyo. Oya, oya.
Erige kibi. Nuko no yimutera gaca ndamu.
Oya, reka.
Nzo mugirira kandi. Uje tugira mariage.
Pungu za vitesi ba. Hewe. Be urazi gushobora kwakserera moto. Uka akserera gose. Wibata ngo gushike
kare.
Iga kigonga motero gahumira ngo byose.
Nari nitwe n'umwana ndakesera ibintu ndabibona. Aha, anyene ma.
Mu mwanya sharika kwihu. Be wibata ngo gufata decision ya mariage ari gupfa kwadu. Mwakanya racha vyumbi.
Sha. Ahantu kumengo harahindutse.
Gaso. Wae nawe ntuswaganye.
Sha harahindutse.
Imisi ngahe warumaze mu gisagara. Ugo muvuge kuki usanga harahindutse.
John. Aho wibaze ngo ndiko ndakubesha.
Urazi
urujya n'uruza gwahora ruri ngambo kigwati.
none ndabirasigaye hera
oya ngira bari
mu mirima ama sasa munane
ubona
hera bahonyene wani ubona ko mazi yose yugaje namagufuri
eh ego wangu
sha
hari
kintu kidatomoye
ugaye
hari kintu kidatomoye
nuko gabo ntacho twabimenya cyondo ratubwira ibyo ari byo
nawazoramba abashe ngo wakiyaza
cyondo
we cyondo
cyondo
kuti yusohoka wari wanyumvisemwe n'ibyo byere ninwe
oya nazaye naje nche mbonegwa
na duhe
embwe ga
kabasha reka gufyina
cyondo nibiki usigambono kajinyika
kuti nayo muri mengara hindutse
oya su kujinyika wangu
ndebasa cyondo yabaye
ahubwo umva ntameze neza ukuntu
gute uragwaye
John, tukubana na gatoyi ahinyuma y'inzu cyo tuvugana.
Tubonane? Yego, jagorane.
John, uchutse na gasore nga. Ukomba kunkwegera. Ndagukwegera.
Yego.
None gasore somukinzi wawe.
Kari kana byumenya.
Nibiki,
binaho bigeza hirusanga n'ubugesera.
Sinabyumva.
Uburu murengero bakakubona uri kumwe n'umuseruko uca witwa icitso
rakakumbwira
urafite abandi barengero bubona gasora iwanje ndakuraye norarampfure
kabundi bintu bigeze hiyo
karika
mama macondo
aha barashitse mu rusambo shabambaza ngo gituma twigeze kuba tubana na gasora iwanje
ipuye
Paranya kirisa ngo ndicitso cabaseruko
aho
kugira ndabapfi imbere haba ya imana
yego
ndakusabye cyondo
ndamuhura
yego
mama none wewe ukwikira ibyo abandi bavuze ngo nkura barengero bene wanyu cyondo nagira ukuri cyo mona kibiri
ndakasharika uba kubwira kutegerezwa kwerekana icuri ukaja mu bandi
Natsikasha gushikaho yakana umugenzi wawe pfamfe
mama cyondo
jewe cyondo kumbona uko hihakana nyene gasore ngo kubera data wanje ari umuseruko
wari kuvyanka bicyoni
wari kuvyanka nyene
ndavyanka abandi barengero bace banyita icitso
umve
mazi wibaza kubu ubu kivuga ico wiyumvira cyose
none so uburenganzira bwacu bwo gushikiriza ico twiyumvira
Ubumenga barengero twese dutekerezwa kwiyumvira kumwe. Wihedu kaza ni cyumviro gitandukanye. Uca witwa icitso.
Urabyo uya. Izo nyine ni byo dutegeza guhakana. Urumva? Nibishoboka ko abagene ducana mu kubera ibintu by'ibindazi. Bitagira umutwe n'amaguru. Oya.
Basha. Muragira mbone.
Ugwaruka kw'abaseruko n'abarengero. Tugiru nani kuinamenwa. Tuangiri wa uwe sa gomba kutuchanisha mudo kwege ya mwukwadze bikikibi. Uwe mjumba kachondo.
Sha.
Uwe mbukwa nubiki.
Uwe labaneza mungu nuzu hazo uwe kwege.
Chondo. Tuwe shize mungu shaka ni vyo tunanira. Uwe hazi misi yosu kwa ruka tukama tuwe endwa. Padu kwege ya mwukwadze bikikibi. Huu. Ingaru kambe zikuwa kulinde. Hewe. Zikuwa kulinde. Ni zikuwa kulitu kwege nyeru kwa ruka.
Yee, kera kitsurabe. Yamara sinzi ko hari kitsotamo.
Ari. Irikahe wese nayo nzi ko ngaha muri hopitare hari kantine nziza gute.
Ni ya bien vraiment. Yuju ya buyo yumva gute.
Ewe iramara. None mbewe kutanywa nibi.
Biko ndanywa wangu nuko nyene kwese
ba.
Inywa bakongere turabe ko utora kabiri. Ehe ndabirwa.
Auko sigaenda kamanikeno.
Ewe wawa maneki.
Akagatai nyele. Kwa na ulanipu. Kukabula kwe.
Jini la hiyo shaa.
Akagapuye na kachira.
Nibu tingene tuwa ato kukubula tukubona.
Beka ye mnonochi enja he.
Eka leka mama wanje. Mbuye ngo iyo hira hira ngapu. Gwari ya moze kutekuru mgozi. Oku ya ura.
Nibat. Hewe. Tuta nime shai zidi juu.
Hewe cyangwa baguhe ni gitumbura.
Wapi wangu numva nuzuye kweri. Nibazana kaje gusa. Kandi rero sha. Nawe uje bitumbura guma wishi.
Ibiki.
Uratambuka. Ugatepeta ntuzobatse. Yera dosha yirondera kandi kaje.
Uka
Ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia. murakoze la benevolencia nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye murakanya bigarukiye ngaha tubone ha kanya ko gushimira engineer Justin Twait yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu yadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye turabifurije umugoroba mwiza mugire amahoro mwese.